Uvaženi slušaoci, blagodareći televiziji Hram, donosimo tonski zapis emisije Ličnost i zajednica, u kojoj je gost bio jeromonah Petar Dragojlović, koji je govorio o stogodišnjici mučeničke končine Svete carske porodice Romanov.
Poštovani gledaoci televizije Hram, draga braće i sestre, Hristos Vaskrse. Dobrodošli u novu emisiju serijala Ličnost i zajednica. Navršilo se 100 godina od mučeničke smrti svete ruske carske porodice Romanovih. Povodom tog jubileja gost u našem studiju je otac Petar Dragojlović, iguman manastira Pinosova kod Smederevske Palanke u selu Kusadak, manastira svetog arhangela Gavrila. Oče Petre, blagoslovite i dobro nam došli.
Bolje vas naši, Bog blagoslovi.
Radostan je ovaj jubilej, jako je tragična smrt, jako je tragična istorija, tragičan podatak koji mi danas imamo o ruskoj carskoj porodici Romanovih. Nekako nas radost vaskrsenja i radost mučeničke smrti ruske carske porodice danas ukrepljuje možda više nego ikad. Vi ste završili Moskovsku duhovnu akademiju 2008. godine, inače ste po zvanju crkveni istoričar, proveli ste neko vreme i u Rusiji, živjeli ste tamo. Eto, zbog svih tih okolnosti, a i zbog vašeg svešteničkog poziva, pomislio sam da je najbolje da vi budete naš sagovornik večeras. Kako vi danas gledate, evo, na ovaj podatak, na sve ono što danas znamo o ruskoj carskoj porodici, o svetlosti kojom je prosijala, evo, posle 100 godina?
Da, zaista ste u pravu. Ovo je veliki jubilej, jer je mučenička končina svetoga cara Nikolaja II. Romanova i njegove porodice obeležila ne samo istoriju Rusije, istoriju našeg naroda, nego istoriju čitavog sveta. To je bio posljednji veliki moćni hrišćanski vladar u svetu, koji je svojom molitvom, svojim podvigom, svojim hrišćanskim životom celokupnim, a i uz pomoć čitave ruske države, praktično održao temelje čitavog sveta dosta stabilnijim. Padom ruske dinastije Romanov, kako je on sam govorio, to zlo u svetu se još više uvećalo, ali je dodao pred svoju končinu da se to zlo može pobediti samo ljubavlju, jer to je hrišćanski odgovor na svako iskušenje koje napada na čoveka, bilo spolja, bilo iznutra. Jednom prilikom sveti vladika Nikolaj Velimirović je rekao da je ta mučenička končina svetoga ruskoga cara Nikolaja II. Romanova slična mučeničkoj končini svetoga cara Lazara, da je on novi Lazar, ruski Lazar. A jednom prilikom jedan od naših episkopa je izjavio Srpske pravoslavne crkve da je glava ruskoga cara Nikolaja II. Romanova najskuplja hrišćanska glava koja je pala u 20. veku, a možda jedna od najskupljih hrišćanskih glava u opštoj istoriji sveta. Jer zaista posle stradanja ruske carske porodice Romanovi, posle njihove pogibije, to zlo je u svetu dobilo zaista veliku silu. I svet je u celini izgubio jednog velikog pokrovitelja u hrišćanskom smislu i došao u jednu veliku, duboku krizu, što se i dan danas osjeća. Ipak, kako ste rekli, ovo je i radostan dan. Jer pobeda, hrišćanska pobeda na krstu, s koga on nije sišao, nego na kome je on ostao do kraja, u ljubavi prema neprijateljima, ugledavši se na podvigo položnika našega spasenja, Gospoda Isusa Hrista, koji je sa krsta govorio da oprostim, jer ne znaju što rade. I na prvom učenika Stefana, koji se molio govoreći: Gospode, ne uzmi im ovaj greh. On je slično njima ispunio potpuno hrišćansku i evanđelsku misiju, ostavši potpuni hrišćanin puno ljubavi prema svim svojim neprijateljima, rekavši da samo ljubavlju može da se pobedi to zlo koje je zavladalo u svetu.
Da. Njihovi životi, a pre svega cara Nikolaja, njegov sam život je od početka prožet teškoćama, i kada je došao na vlast, okolnosti mu nisu, da kažem, išle na ruku. Međutim, tokom celog njegovog života kao da se pripremao za to svedočenje koje će nastupiti konačno 17. jula 1918. godine. sama porodica Romanovih je u njemu imala vozglavljenje jedne hristolike ličnosti koja će zaista ostaviti pečat duboko u hrišćanstvu. Šta mi možda ne znamo, šta nismo dovoljno upućeni kad govorimo o ličnosti cara Nikolaja, o njegovom porodičnom životu, o njegovim odnosima prema deci, prema supruzi Aleksandri?
Mnogo toga možda se govori o njihovom unutrašnjem porodičnom životu, o njihovoj harmoniji, ljubavi koja je vladala od prvog dana kada su se oni sreli, pre nego što su se uopšte uzeli i venčali, pre nego što su dobili blagoslov svojih roditelja da se venčaju i da postanu muž i žena. Još od onog momenta kada je on nju prvi put video, maltene kao devojčicu, 1884. godine, kada je imala samo 12 godina, u momentu kada je njena rođena sestra Elisaveta bila isprašena od njegovog strica Sergeja Aleksandrovića Romanova, pa do 1889. godine, kada je on došao ponovo u Nemačku i ponovo se sreo sa njom, je kada je počela stalna njihova prepiska. 5 godina je to trajala. On je još 1889. godine rekao svom ocu Aleksandru III. Romanovu, toliko mu je ona ostala u srcu, da on želi samo nju za svoju suprugu, što u početku nije izazvalo odobravanje niko od oca njegovog Aleksandra III. Romanova, ruskog cara, niko njegove majke Marije Fjodorovne, inače danske princeze. Također nešto slično je bilo i kod same Aleksandre, u njenoj porodici. Sve je bilo još suviše rano, ona imala 17 samo godina, on je, znači, imao samo 21 godinu, ali u to vreme već se to kod njih rasplasla tolika simpatija, toliko ljubav, da on nije želeo da zna ni za jednu drugu princezu koja bi bila eventualno ruska carica. I dočekali svoj trenutak, mada u dosta nezgodno vreme. Iznenada, njegov otac se razboleo, Aleksandar III. Romanov, 1894. godine, i jako je bio dosta silovitog i krepkog zdravlja, iznenada se razboleo i vrlo brzo posle nekoliko nedelja se praktično upokojio. Nisu pomogli ni molitve svetog Jovana Kronštanskog, koji je bio sve vreme...
Koji je tako i savremeni kristjan je bio.
Jeste, on je bio njegov duhovnik i duhovnik i cara sve do 1909. kada se upokojio, i kasnije je njihov duhovnik postao arhimandrit Teofan, kasnije arhijepiskop Poltavski od 1909. godine. Međutim, od tog momenta dolazi do jednog nagle promjene života u samoj biografiji ruskog cara. Zašto? On nije očekivao da će tako brzo postati car. On je spreman u to vreme više za vojnika, završio je vojne škole, mlad je bio, svi su se nadali da će njegov otac još dugo živeti. I otac se kajao pred smrt Aleksandra III. Interesantno, i sebi to uzimao za veliki greh, bojao se odgovorom pred Bogom. Nisam spremio sina za carovanje, spremio sam ga za vojnika, a tek u kasnijem periodu ga je mislio spremati ozbiljno za carovanje, da uvede direktno državne poslove u svakom smislu. Nije bio iskusan u političkim tim, borbama koje su tad vladale u Rusiji i u svetu, nije se dovoljno time bavio, više se bavio vojnom veštinom, završio i prava, tako dalje. Bavio se naravno kao i svi prestolonaslednici i mnogim drugim naukama i prirodnim, međutim, na primjer, veoma je bio dobar matematičar i fizičar, čuveni Ivan Ivanović Bormann, fizičar ruski, ga je na primjer učio fizici, bio već i urazumio se u inženjersku nauku po mnogim pitanjima, pred svega u brodogradnji. Sam je na neki način imao veliku inicijativu, vodi veliku inicijativu da se ruska flota što preobnovi i tako dalje. Međutim, može slobodno reći, on je bio nespreman, i sam je govorio da je nespreman za cara, i da nije bilo carice Aleksandre u tom momentu, koja je došla kao dar sa neba, kako je on govorio za nju, koja je bila uteha i pomoćnica u svemu, upravo onako kako je Bog zamislio da žena bude pomoćnica čoveku. Ona je to bila od prvog njegovog dana, svojom nemačkom odlučnošću, svojim viktorijanskim vaspitanjem, ili vaspitana u viktorijanskom duhu, ona je ćerka engleske kraljice Viktorije, dosta strogo, kao i on je vaspitan dosta strogo, iako su bili, praktično on je bio preslavnastik, ona je princeza, vojnički su vaspitavani u jednom spartanskom duhu, može slobodno reći. I da nije bilo te mekoće i te ljubavi sa strane Aleksandre, koja ga izuzetno dobro razumela, i kad bi on došao nervozan posle, čitavodnevnog posle, ponekad se i to dešavalo, čovjek je. Sam pogled na nju, kažu svi očevici, ljudi koji se dobro znali, je njega smiravao i on nikada pred njom nije pokazao niti jedan najmanji znak ljutnje, niti grimasu neku, niti su ih ikada vidjeli da su se bar malo nešto osporečkali. Oni su živjeli u savršenoj simfoniji. I toliko su bili srećni što su jedne sa drugom, da tu sreću nisu mogli prosto da drže za sebe, nego su je zapisivali. Ja bih sad pročitao jedan deo, čisto da gledalcima predočimo upravo taj deo njihovog karaktera i te njihove ljubavi, koliko ona bila velika. Evo ona šta piše odmah posle venčanja. Kaže, nikada ne bih poverovala da može da postoji ovakva punota sreće na ovome svetu. Takvo osjećanje jedinstva dva smrtna bića. Više se nećemo rastati. Napokon smo zajedno i naši životi su vezani do kraja. A kad se ovaj život završi u drugom svetu, ćemo se ponovo sresti i više se nikada nećemo rastati. Na jednom drugom mjestu ona još bliže ga opisuje koliko je on njoj drag kao čovjek, koliko ona ushićena i srećena što ima takvu hrišćanina pred sebe. I kaže, kako da zahvalim Bogu za to što mi je dao takvo blago Niki, to jest ona njega zvala Niki, tepala mu je, a on je nju zvao sunašce, moje sunašce. Kako je on mio, drag, dostojan ljubavi, dobar. Znači oni to su oduševljenje jedno drugome, nisu mogli da sakriju. I on također u svojim beleškama piše tako o njoj u najlepšim crtama. Oni su zajedno provodili sve vrijeme koje su mogli provesti, u kojem jednostavno samo se državne obaveze dozvoljavale. Primjer radi, on je dosta puta dolazio umoran, kažu njihovi biografi. Uveče kasno, svi su zajedno čitali večernje molitve. Carica odlazila u dečiju sobu i zajedno je su zajedno čitali večernje molitve. Onda bi oni pročitali zajedno večernje molitve, a onda je on pročitao neku priču ili neku pesmu iz ruske literature, to je najviše voleo, i deo odlomak iz Evanđelja. Tako su zajedno svi pričali, svi su povlačili u svoje odaje i tako su završavali dan. Sve im je počinjelo ujutru sa molitvom, jutarnjom, redovno su išli i praznikom i nedjeljom na sve liturgije, redovno su se pričešćivali, oni su imali vrlo razvijenu eukaristijsku svijest, ovo što danas dosta puta ljudi ne razumeju, pa se vrlo retko i ispovedaju i pričešćuju. Oni su se vrlo često ispovedali i vrlo često pričešćivali. Naravno, imali su svog carskog duhovnika, ali ta njihova eukaristijska svijest i vezanost za liturgiju bila je toliko jaka i opšte za molitvu u hramu, da je, na primjer, za caricu Aleksandru zapisano i to da je ona posebno volila Presvetu Bogorodicu i da se njoj posebno molila. I da je nije dosta puta bilo dovoljno to što samo odu na jutarnju, na večernju, da odu na liturgiju, nego se ona tajno molila Bogu, malo se skromnije obuče da je ne prepoznaju, da je ne bi sad dosađivali u hramu. Odlazila u jedan hram u Moskovskom Kremlju ili u Petrogradu, obično hram posjećuje Majici Božijoj, i tamo pre ikonom, obično kazanske Majske Božije, ako je bilo u Petrogradu, na kolinima klečala, dugo molila se Bogu i za svog supruga, i za decu, i za čitav ruski pravoslavni narod, koja je ona prihvatila svim srcem, svim bićem, i praktično, jako je bila Nemica, ona je bila Ruskinja po svom duhu, i to ona prava Ruskinja starog moskovskog duha, za razliku od, a da kažemo, onog duha koji je već zavladao u dvoru Petrogradu, koji je bio daleko odstupio od hrišćanstva, pomešan sa ezoterijom, sa spiritizmom, sa mnogo čim što nema nikakve dodirne tačke sa pravoslavljem, sa ateizmom i materializmom, gnosticizmom, sve se to izmešalo, tad je sve bilo moderno osim biti pravi pravoslavni hrišćani. Zato su oni bili neshvaćeni od prvog dana.
Oni su tako, oni su u pravoslavnoj reči bili neshvaćeni pre svega. To treba naglasiti. Jest. I posmatrati za to i sa ove teške gledišta.
Potpuno neshvaćeni, nažalost, u samom dvoru. Retki ljudi, Olga, sestra cara Nikolaja, je dobro razumjela, ono u svojim spisima sa oduševljenjem govori o Aleksandri, o Nikolaju, o njihovoj ljubavi, tako dalje. Ajde da kažemo, Pierre Gilliard, koji je bio vaspitač njihove dece i učitelj francuskog, također u svišćenju govorio, prosto, na jednom rečenici pita, kaže da je moguće da postoje ovako uzvišena bića, toliko puna ljubavi i harmonije, to, pa njihova deca, kaže, svih petero dece su potpuno različiti po karakteru, ali potpuno jedinstveni u međusobnoj ljubavi, što jeste hrišćanstvo i ta mala crkva, dakle, što je porodica na delu. Jeste. U suštini, oni su bili jedno i nisu se odvajali. Oni su zaista bila mala crkva. Mala crkva koja je oko sebe širila atmosferu ljubavi, ali štitila sebe od tog, ajde da kažem, duha koji je dolazio sa strane tog modernizma, jednog nehrišćanskog modernizma, pošto modernizam može biti i hrišćanski, ali tog nehrišćanskog modernizma u tom momentu koji je ugrožavao duhove i bića svih dvorjana, i onda se ona posebno starala da zaštiti svoje ćerke, svog sina od tog duha. Bila vrlo stroga kao po tom pitanju, ali im je ovako u običnom životu davala veliku slobodu da se igraju, da budu nestašni, ali nije dala da se druži sa svakim. Interesantno. Uglavnom su se družili sa decom njihovih omiljenih, da kažem, učitelja, profesora, pa čak i nekih slugu, interesantno, ali kada su vidjeli da su deca nekih dvorjana, iskvarena, novi duhom, no nisu im uopće dozvolili s njima da se druže. Da. Tako su čuvali unutrašnje jedinstvo.
Da vas pitam, da li je takva ljubav, kako su oni imali u porodici, unutar svoje porodice, uslovno rečeno osuđena na stradanje? Ta hristolika ljubav, ta koja je neshvaćena od sveta.
U ovom svetu, pogotovo u to vreme, to je bilo, oni su zaista bili osuđeni na stradanje pre nego što su bili svesni da je to zaista njihov veliki krst. Oni su zaista, ako svako koji želi živjeti pobožno u Hristu, bit će gonjen, kako kaže apostol Pavle. Bilo ljudi, bilo od demonskih sila, a najčešće i s jedne i druge strane, bilo od bližnjih, neprijatelji vaši će postati bližnji vaši, kaže Hristus.
Kolika ljubav sija, to je nevjerovatno.
Da. Kolika je ljubav sila, a s druge strane, kako su oni postepeno spremljeni za taj krst koji im je Bog dao.
Da li je prvi dio vladavine i njihovog braka nagoveštavao takav ishod po vašim, takav ishod i kraj života?
Pa znate kako, od prvog momenta se nešto vidjelo da je neki prst stradanja vezan za njih. Evo kako. Primjer radi, kada su oni krunisani 2 godine posle njihovog venčanja, 1894 su venčali, 1896 su granično krunisani miropomazani za carstvo. To je, kaže, bio jedan uzvišeni duhovni događaj, naravno sveta liturgija, posle toga čin miropomazanja cara.
Sveti Ivan Kronštanski, čini se Hristusovo.
Jest. To je trajalo 5 sati. Skupilo se samo na ploščadi, na jednoj velikom, ispred same te crkve, na jednom velikom trgu, 500.000 ljudi, 500.000. Onda su izneli pred te ljude ogromne velike stolove sa svime što je bilo potrebno, sa jelom i pićem i tako dalje. Svi su želeli da se to proslavi. Počela je ogromna radost. I sve to tako nagoveštavalo da su oni zaista u radosti. Starica, kaže, toliko uzvišeno djelovala u tom momentu kada je ona klekla pred njega i kada je on stavio, prvo je, naravno, mitropolit stavljao njemu krunu na glavu, pa je on tu krunu stavio na caricu, pa je onda svoju tu krunu vratio na sebe, a njoj je dao jednu manju krunu kako ide taj pravoslavni običaj. Ona je tako smirano klekla pred njega da su svi bili oduševljeni kako je to bilo veličanstveno. Čitav taj ambijent, sve je odisalo nekom veličanstvenosti. I sve je počelo radosno. Da. I oni su želeli radosti sebi i Rusiji, volili su Rusiju. Ali, odmah se desilo neko znamenije, što bi rekao Njegoš, da se kao da je već neko malo predskazanje šta će se desiti. Naime, kada su iznali tu hranu i pred taj narod, 500.000 ljudi, to sve je bilo plaćeno od carske porodice Romanov, došlo u jednom trenutku do velikog haosa. Neko je najverovatnije, da li je plaćao ili nije, prosto zbog nekog straha, tako se dogodilo, po promislu Božije, neko je zviknuo, najverovatnije, neće biti dovoljno hrane za sve, neki su potrčali, kao što obično biva kad je velika gužva, došli do stihine gužve, počeli su da gaze jedni drugi, u tom metežu stradalo je mnogo ljudi, bilo je mnogo mrtvih, mnogo ranjenih, i car i carica, u dan kada su dočekali ispunjenje svih onih njihovih snova, da će oni zaista biti jedno u bračnoj zajednici, jedno biće, kako kaže apostol Pavle, kada je takva blagodat sišla njih, kada su se zajedno pričestili, kada je bilo sve narodno slavlje, doživjeli takav potres, takvu tugu, došlo je do meteža s polja. kao što je u njihovom životu taj smetež spolja njih na kraju u narodu koji je počeo, izazvan pre svega, može slobodno reći, izdajem inteligencije i generala i političara u to vreme, kada je izbila revolucija 1917. Međutim, taj metar se preneo na narod, 1917, a ovo je sve kao da nam obaveštavalo da njihovo carstvovanje će biti krvavo,
burno,
da. Neku pobunu, oko čega? Oko hleba,
tako.
Oko hrane, to je bila jedan lozung, jedna parola boljševika, pa i Kerenskog i Lavrova, koji su bili pre njih, Lavova koji su bili pre njih, posle njih predsjednik vlade i tako dalje. Ta priča o tome da nema hleba, da treba hleba, to je jedna izmišljena potpuno priča. Nemamo vremena sada pričamo. Rusija u svakom pogledu, u ekonomskom pogledu, bila daleko naprednija zemlja svih zemalja u to vreme Evrope. Daleko ispred Francuske, daleko ispred Nemačke, daleko ispred Engleske. U Rusiji ništa nije palo za vreme Drugog svjetskog rata. Mogli ste u sred 1917. kupite limun u Petrogradu. To što jednog dana zafalilo hleba namerno po nekim dogovorima, tako zagovorima, tako dalje, pa je to onda iskorišteno kao da nema hleba u Petrogradu. To je sve bila jedna farsa, u suštini jedna velika igra da se izazove revolucija 1917. što je već bilo dogovoreno od visokih političkih i vojnih krugova, čega car nije bio svestan. I to je bio jedno već znamenje da će doći do nekog stradanja velikog i prelivanja krvi u vreme njihove carovanje. To ko su bili tužni. I odmah su počeli klevete protiv njih. Znači sve vreme njihove vladaje njih plate klevete. Da su car i carica krivi za prelivanje krvi nevinog naroda i tako dalje. Da su oni poslije toga nastavili ceremoniju bal koji je poslije toga bio. Naravno u čast raznih diplomata koji su tu došli. Car je odmah teo da odkaže, bar carica također. Oni su zahtevali od svojih, međutim svi su ih molili i oni od njih zahtevali da bar mora biti održani jer će to biti diplomatski skandal. Francuska je čak uložila ogromno sredstvo u taj bal. I došlo je do mimoležanja, car je na kraju popustio, ali je sve vreme tog bala plakao. Malo, pa su vidjeli i cara i carice kako plaču i sve vreme se raspitivaju, dolazi se ljudi da pitao koliko ima mrtvih i odmah je tog momenta izdao naređenje da sve njihove porodice do kraja života imaju biti penziono obezbeđene od cara i carice direktno i da će svi ti biti ljudi sahranjeni do osnovnih hrišćana, ne u zajedničku grobnicu, nego svako će imati svoj poseban sanduk, što su također svi oni finansirali. I sve vreme su se molili za njih i sve vreme oni su bili potrešeni tim događajem. Da bi u isto vreme primjer radi socijalistička štampa u Švajcarskoj, da je tada primjer bio Lenin, tako dalje, govorila kako je car krvnik, kako je on, kako ga nije briga za narod, kako on otišao na bal i tako da, što je odmah bila jedna velika kleveta protiv njega.
Kakve su posljednje godine carske porodice pred stradanje 1915. 16. Koje su karakterne momenti koji u stvari karakterišu njihov život? Da li se već osjeća u javnosti tolika netrpeljivost prema njima, odnosno prema situaciji koja je nastupila, i da li oni to osjećaju, njihove porodične prilike?
Iskreno govoreći, car i carica, moje duboko ubeđenje su još i pre nego što je izbila revolucija i pre nego što će stradati oni lično bili obavešteni da će oni mučenički postradati. Naime, u vreme kanonizacije svetog Serafima Sarovskog, moramo reći da je sveti ruski car Nikolaj II. Romanov u vreme svoje vladavine od 1894. do 1917. godine kanonizovao daleko više svetitelja nego što su kanonizovali od Petra Velikog do njega. To je znači u periodu od 180 godina.
Skoro dva veka.
Skoro dva veka. Između ostalog je 23. kanonizovan sveti Serafim Sarovski. U dan njegove kanonizacije...
Čim je 17. jula kanonizovan, to je avgust.
Avgusta meseca je kanonizovan, početkom avgusta meseca.
To je 93. godina, tako.
93. Oni su došli ushićeni, pošto je bio predlog sinoda Ruske pravoslavne crkve da se on kanonizuje. Car je u tom trenutku, kad je čuo predlog, skočio od radosti, rekao neka to bude odmah. Toliko se radovao. I oni su se radovali, sami su nosili kovče sa moštima svetog Baćuške, Serafima, i carica i car u Divjevu. I to je bilo jedno toržestvo. Međutim, kada je došlo do otvaranja pisma svetog Serafima Sarovskog koji je on pred smrt dao da se otvori onom caru koji će njega proslaviti kao sveca, situacija se naglo promenula. On je pročitao to pismo, u tom pismu očigledno pisalo da će on mučenički postradati, on je potpuno promenio izraz lica, od one radosti on je prebledeo.
Prostite, to pismo Baćuška Serafim piše i ostavlja monahinjama koje do tada nije otvarano.
Jeste.
Sad ga otvara prvi put, tada na ceremoniji proslavljenja.
Jeste.
Da.
I kada je posjetio blaženu Pelagiju Pašu Sarovsku, istog tog dana, ona ih je pozvala da uđu kod nje u keliju, ali samo nju, samo caricu i cara, nikog drugog. I pričala je dugo sa njima. Kada su izašli iz njene izbe, iz njene male kućice gdje ona živjela, oni su bili potpuno prebledili. Carica je čak bila pomalo i protestovala i nervozno govorila, to nije tačno, to je nemoguće se sama da se desi, to su ljudi čuli. Tada im ona još rekla da njih čeka težak krst i da će biti izdati od najbližih svojih saradnika, pre svega od generala i od predstavnika državne dume, a kasnije i od dela naroda. Međutim, narod kao narod, moram slobodno da kažem, i to uopšte ne bih pogrešio, ogroman deo naroda ruskog je bio okrenut ljubavi prema caru, jer je ogroman deo naroda bio hrišćani, to su bili seljaci, ljudi, zemljoradnici, koji su reformama i Aleksandra drugog Romanova, pa i Nikolaja drugog Romanova, u suštini dobili zemlju nazad i došli do jedne ogromne agrarne reforme, jedne velike pravde koja se desila u Rusiji. Nije ta agrarna reforma završena do kraja, ali predsjednik vlade Petar Stolipin je to izveo u najvećoj mjeri, veoma dobro. Nažalost, i on je ubijen u atentatu u Kijevskoj operi 1911. godine. Najbolji možda predsjednik carske vlade Petar Stolipin. Lični izabranik cara Nikolaja, koga lično car Nikolaj uhvatio za ruku i pred ikonom u hramu, rekao, molim te, evo stojim pred ikonom, imam poverenje u tebe, ti ćeš biti sljedeći predsjednik vlade, iako to vrlo bilo opasno. Ubijeno su prethodno dva ministra unutrašnjih poslova u atentatima terorista. Ubijen je Sergej Aleksejević Romanov, muž ili savete Romanov, rođene sestre Aleksandra Romanov, carice. Ubijen je ministar prosvete Bogoljubov. Ubijeni su mnogi visoki dužnosti, funkcioneri tadašnje ruske carske administracije, i biti tada predsjednik vlade je bilo veoma opasno. Oni su se spremali za smrt još od tog momenta 1993. godine. Do tada oni zaista nisu bili, možda su predosjećali da je situacija vrlo loša u Rusiji što tiče inteligencije, što tiče dela, čak i plemstva koje ih je mrzelo. To su oni osjećali u svakodnevnoj komunikaciji. Nisu ih voljeli jer su se potpuno razlikovali od njih. Oni su bili zaista pravi hrišćani, što je u to vrijeme bilo totalna retkost, pogotovo na dvoru. Potpuno su odudarali. Primjer radi, kada je carica došla na dvor 1894. godine, ona je vaspitana u viktorijanskom duhu kao vrlo radna i vrlo molitvena. Ona se molila i radila. To je bilo u Hesen Darmštatu, tamo odakle ona došla. Bila je luteranka, prešla u pravoslavlje, posle razgovora sa carem i sa njenom sestrom ili savjetom i tako dalje, sa radošću je prešla u pravoslavlje i sa jednim sveštenikom koji je posebno bio praktično određen da razgovara s njom po najvažnijim pitanjima vere. Koliko je bila duboka, taj sveštenik je govorio svoje vremeno, zvao se Jovan, da je njega sa pitanjima, kada je on trebalo pređi pravoslavlje, toliko dovela pred zid, da sam se okretao ka zidu i grebao noktima kao mačka, ne znajući kuda da pobegnem i kakav odgovor dam. Toliko je bila umna carica Aleksandra, postavljajući najdublja teološka pitanja na tom svešteniku koji je bio određen da je naučio osnovama pravoslavne vere. Oni su, znači, sve vreme od 1903. godine pretpostavljali i znali šta će se desiti. To potvrđuje i njihova posljednja služba kada je Jurovski, taj dželat koji je organizovao njihovo ubistvo po naređenju Lenjina i Sverdlova 17. jula 1918. godine pozvao jednog sveštenika sa đakom da održe jednu kratku službu. U momentu kada su trebali da čitaju sa svetim upokoj, kaže taj sveštenik i taj đakon, sami počeli da pevamo sa svetim upokoj, što nije bilo običaj za nas. neka sila višnja se prosto natrala da pevamo. Mi smo se krenuli ka cari, caru, carici i njihove deci, svi su bili na kolinima i odmah smo znali da se oni spremaju za smrt. Posle praktično 3 dana oni su stradali, ubijeni su zverski u jednom ritualnom ubistvu, sa njihovom krvlju su zaista ispisani satanistički simboli u prizemlju podrumu Ipatijevog doma, njihova tela su posle toga spaljena, polinima sumpernom kiselinom i bačena u jamu sa živim krečom, to je Ganina jama, bio sam na tom mestu. Bio sam na mestu gdje je bio Ipatijevi dom, gdje je sad veliki hram na krovi, tako ga zovu, u Ekaterinburgu, i molio sam se i za srpski narod i za ruski narod na tom mestu. I mnogi su se ogrešili od cara. Kad smo već pitali kako su oni živjeli od početka rata, njihov život od početka rata se u jednom velikom delu izmenio. Zašto? Car više nije mogao više da se bavi nekim porodičnim obavezama, toliko više je bio okrenut frontu i vojnim obavezama, inače je bio pukovnik ruske carske vojske, nikada nije htio da proglasi sebe generalom ili maršalom, kako je na primjer ovdje bilo moderno u vreme komunizma, znamo već od koga. Iako su ga mnogi molili, on je rekao tim generalima, vi gledajte svoje poste kako ćete vi napredovati, pustite mene, ja sam pukovnik carski, to je dovoljno za mene. I 1915. godine on sam preuzima vrhovnu komandu kao glavno komandujući ruske carske vojske i organizuje praktično ofanzivu za 1917. Nemačka vojska već bila pred kapitulacijom. Rusija je bila u svemu nadmoćnija, i u ljudstvu, i u avionima, i u teškoj artiljeriji, u svemu. Svi su predviđali brzi slom Nemačke i Nemačka je čak to i priznala jednim tajnim dokumentom koje šalje Nemačka tajna služba u Petrograd, gde oni mole svoje špijune da preko svojih ljudi u Petrogradu, pred svega kroz državnu dumu, izazovu revoluciju, jer ako krene revoluciju, ako krene ofanziva rusko proleće, Nemačka više nema šta da traži, ona će sigurno izgubiti rat. Ta revolucija je potpomognuta, nažalost, stranim faktorom, ali ne može se najveći odgovornost na to baciti na strani faktor. Bez obzira što su tu učestvovali ne samo ruski neprijatelji centralnih sila, nego i ruski saveznici u organizovanju revolucije. Zna se, na primjer, da je jedan ambasador, engleski ambasador, bio obavešten o tome i da nije na vreme rekao caru i da je čak neko sumnje da je on u stvari organizovao zajedno sa još nekim ljudima revoluciju. Oni su od 1914. godine promenili svoj način života. Carica je odmah krenula na front, pomagala je bolnima, ranjenima. Oni su završili vrlo brzo kurs za bolničarke. Sve princeze su bile u bolnicama. Oni su svu svoju zaradu i svu svoju pomoć delili siromašnima, bolesnima, ranjenima, njihovim porodicama, poginulima. Naprimjer, ima jedno divno pismo, ne moramo sada da ga tražimo, ali prepričat ću ga, gde jedna Ruskinja traži od carice Aleksandre u oktobru 1915. godine da pomogne njenu porodicu jer je ostala bez sredstava i tako dalje. Carica odgovara, ja rado bih vam pomogla, sve svoje prihode koje imam za ovu godinu sam već podelila. Sačekajte još malo pa ću neke sredstva dobiti pa ću vam slati. Znači, oni su sve što su imali davali milostinju bližnjima svojim, ranjenima, bolnima i može se slobodno reći blaženi milostivi jer će biti pomilovani. Oni su zaista bili milostivi. Bili su i mirotvorci. Blaženi mirotvorci će se sinovi Boži nazvati. Car Nikola II. Romanov nije želeo rat. On je bukvalno bio uvučen u rat. Nije mogao ostaviti Srbiju na cedilu.
Taj odnos prema našem narodu bih potencijalo, ako možete nešto o tome nam kažete.
Pa svi znamo da je ruski car Nikolaj II. Romanov vaspitan u duhu njegovog oca Aleksandar III. Romanova. Aleksandar III. Romanov je bio veliki srbofil. Naprimjer, nije baš simpatisao Bugare, zbog izdaje Bugare 1878. godine, kad su okrenuli ponovo, ajde da kažem, zapadnoj austrijsko-nemačkoj struji, imali su, nažalost, i u to vreme cara koji je bio bugarski car, bio nemačke dinastije, Ferdinand Battenberg. Međutim, ima čak jedna anegdota da za ruskog cara Aleksandra III. Romanova, da u njegovom prisustvu niko nije smeo pomenuti bugarsko ime. Toliko je bio ljut na Bugare. Ali je toliko voleo Srbe i bilo kralja Nikolu, bilo Obrenoviće, Aleksandra, Milana, bilo kasnije kralja u to vreme Krpeta nije bio nego Obrenoviće, to je bilo Obrenovićsko vreme, ali njegov sin Nikolaj II. Romanov je, bez obzira što je zamerio Aleksandru Obrenoviću brak sa Dragomaši, čak u jedno vrijeme procitao da neće poslati svog izaslanika na venčanje kao kuma, ipak je na kraju pomirljivo poslao i oni su na kraju svoje odnose regulisali. Kasnije je prihvatio naravno dolazak Petra I. Karađorđevića na vlast posle majskog prevrata. I međutim, on je vaspitan u jednom tako duhu ljubavi prema Srbiji koji je teško opisiv. Jednom kad su ga Srbi pitali u vezi pomoći na fronti i tako dalje, on je prepričavan sad, nemam citat ovde, između ostalo rekao: vi znate, braćo, da posle ruskog naroda i ruske države ja najviše na svetu volim srpsku državu i srpski narod. Sve što mogu učiniti za Srbiju učiniću i činio sam to od prvog momenta rata. Zaista on uopšte nije bio obavezno da uđe u Prvi svjetski rat. Austro-Ugarska objavila rat Srbiji, nije objavila rat Rusiji, ali je Rusija se osjećala odgovorno zaštiti svoju slabiju pravoslavnu sestru. I ta ruska žrtva prema i ruskog cara, i ruskog naroda, i ruske dinastije, njegove dece, to je žrtva koja se ne može platiti, kako je govori vladika Nikolaj. Ne mogu ga nikad platiti, ni vekovi, ni pokoljenja. Jer je milioni i milioni Rusa su stradali iz ljubavi prema Srbiji, i srpski narod to pamti. I zato je takva veza između Srba i Rusa dan danas tako duboka. I zato mi u Beogradu imamo, hvala Bogu, kao kaže moj veliki prijatelj i veliki Srbin i Rus, i vjeromonah, i u stvari već iguman Ignjatije Šestakovi iz Sretenjskog manastira, koji je govorio: ja se ponosim što u Beograd kada dođem vi imate car Rus, imate spomenik ruskom caru Nikolaju II. Romanovu, koji mi nažalost nemamo. U mnogim ruskim gradovima nemaju spomenik ruskom caru Nikolaju II. Romanovu, što je na neki način odraz jednog mišljenja da i dan danas u Rusiji on nije dovoljno shvaćen. Danas ga nazivaju mnogi slabim carom, neorganizovanim carom, čak neko carem krvnikom. Ali istina se ne može sakriti. Možete pravdu Božju, ne znam, baciti na sve strane, sve to neće nići na svoje podove ponovo doneti. Tako i ta pravda Božja o njima, istina o njima prodire polako i ruski narod, i Rusi polako shvataju kolika je on bio duhovna gromada, kakav stub i u crkvi, u državi njihovu, u istoriji ruskog naroda, možda se slobodno reći najpobožniji ruski car koji je ikada vladao Rusijom, i car koji se ovenčao mučeničkim vencem sa čitavom porodicom, što je dupla kruna u carstvu nebeskom, da tako kažem, što niko od ruskih careva prethodno nije na taj način. Jesu im ubijeni, na primjer, Aleksandar II. Romanov, to je tačno, ali ubijen je Pavle I. Romanov, isto u jednom zagovoru, u jednoj revoluciji, mini revoluciji dvorskoj. I sve su bili mučenici za veru, ali čitava porodica, i on, i žena, i deca, i Rusija, i milioni ljudi, u jednom organizovanom prevratu, a kasnije organizovanom genocidu protiv ruskog naroda koji je trajao praktično sve vreme vlasti Lenjina pa i Staljina, to je ono što Srbi moraju uvijek da pamte i što je vladika Nikolaj stalno govorio u nekim svojim pismima i nekim svojim odgovorima. Jedan put je ovako, prepričavam sad, možda neću doslovno reći, ovako je govorio: savest naša prinuđava nas da tugujemo kada su, da plačemo kada Rusi plaču, i da se radujemo kada se Rusi raduju. To je vladika Nikolaj govorio u jednoj besedi 1932. na proslavi svetoga ruskog velikog kneza Vladimira Kijevskog. I kaže: veliki je dug naš pred Rusijom, kaže vladika Nikolaj naš Velimirović. Dodaje: čovjek može biti dužan čovjeku, narod može biti dužan narodu, ali dug kojim je Rusija 1914. godina obavezala srpski narod toliko je ogroman da ga ne mogu platiti ni vekovi ni pokoljenja. To je dug ljubavi koja zavezanih očiju ide u smrt radi spašavanja bližnjih. Nema veće ljubavi nego da neko položi za braću svoju, to su reči Hristove, opet nastavlja vladika Nikolaj. A ruski car i ruski narod, svesno ušavši nepripremljeni u rat, nisu, kaže, mogli da ne znaju da njih čeka smrt, mučenička smrt. Vidite on što kaže. Ali ljubav Rusa prema svojoj braći nije dozvolila da se uplaše smrti i oni su radosno krenuli na svoj podvik.
Za kraj mi interesuje, oče, kakvo je sada stanje i koliko je sada svest ruskog naroda uperena i prema ovom zaista velikom, velikom delu, velikom stradanju ruske carske porodice. Patrijarh je služio ovih dana na mestu gde je izvršena egzekucija i streljanje ruske carske porodice. Kako vi vidite te okolnosti i koliko su danas ruska crkva i ruski narod svesni toga i koliko sija u stvari ta žrtva porodice, svete porodice Romanovih?
Sve jače sija, to je sigurno. Znači, istina njima se probija polako, ali silovito je i nezadrživo. To je prosto, nema sile zemaljske koja tu istinu može, ma koliko klevetali i cara i caricu, njihove saradnike, ne znam, i Raspućina, između ostalog, koja je bila jedna kontroverzna ličnost, ali oklevetan čovjek. Onda i mnoge druge ljude iz njihovog okruženja, i to se prosto osjeća, sam živio u Rusiji, posle toga je dolazio neko puta u Rusiju, držao sam čak nekoliko predavanja o rusko-srpskim odnosima kroz hiljadu i ne znam koliko godina, imao jedno predavanje u Kalugi koje sam držao kad je bio neki simpozijum gdje su došli mnogi Srbi i Rusi. I u Ruskoj akademiji nauka sam jedan put govorio, ali na temu Svetog Save Srpskoga koji je odlazio u ruski manastir, stari Rusi gdje je on zamonašen i tako dalje. To je nezadrživo. Pogotovo u mlađim pokoljenjima polako vidite da ljudi menja se, prosto izmena generacija. Mnogo je čudotvornih ikona cara koja je mirotoči danas u Rusiji. Mnogo je isceljenja na njegove molitve. Akatist im je dao nama napisan. 1981. godine njih je Ruska zagranična crkva kanonizovala. Tu kanonizaciju potvrdila Ruska Moskovska patrijaršija 2000. godine. Od tada do danas toliko stotine i hiljada čuda na molite ruskom caru i careviću, to je nezadrživa sila. Nažalost, moram slobodno reći, suviše malo, ajde da kažem, pamjatnika, spomenika ruskom caru u Rusiji, u odnosu, na primjer, na svakom ćošku i danas vidite spomenik Leninu u jednom masovnom ubici čovjeku koji je zavio u crno Rusiju, što znači da još nije došlo do neke potpune promjene svesti, ali polako, ali sigurno ide u onom pravcu hrišćanskom. Ako odete u ruske hramove, ako odete na hram na krvi, ja sam bio na hramu na krvi tamo u Ekaterinburgu, i kad vidite hiljade ljudi koji čekaju da se poklone na tom mestu gdje je ubijen car, gdje je onda sagrađen, tu je nekada bio taj Ipatijev dom. Interesantno, u Ipatijevskom manastiru 1613. godine je prvi ruski car iz dinastije Romanov, miropomazan Mihajl Romanov. Tako, i tu su se Rusi zakljali dinastiji Romanov na vernost do kraja sveta i veka. A u Ipatijevskom domu ubijen za sada posljednji ruski car, pitanje da će biti još neko rusko car, ima to raznih polemika po tom pitanju, ali za sada u svakom slučaju posljednji ruski car koji je ubijen u Ipatijevom domu. Rusi se u Ipatijevom manastiru zaklinju na vernost, a dozvoljavaju da ih ne Rusi ubiju, pošto nijedan Rus nije učestvovao u ubistvu ruskog cara, da ih ne Rusi ubiju i praktično ritualno ubiju 1918. godine u Ipatijevom domu. Još bi jednu stvar htio da naglasim, možda dosta puta čuli smo tu stvar kako je ruski car pomogao srpskom narodu 1916. godine da ne umre u albanskoj Golgoti. Kada vojni brodovi niti Italije, niti Francuske nisu dolazili na vreme na luke u Draču, Valoni, u Albaniji, da pokupe srpski narod i ostatke srpske vojske. Ruski car je tada spasao, mi to svi znamo, srpski narod i srpsku vojsku, rekavši, davši ultimatum, poslavši na tri adrese, u Rim, u London i u Pariz. Ukoliko u roku 24 sata se ne evakuiše srpska vojska iz albanskih luka, da će on separatno potpisati mir sa Nemačkom i izaći iz rata, što je bila katastrofa za sve ostale. Onda su se setili naši saveznici, pa su nam brzo pomogli, i to u najvećem broju italijanskih brodova, ne francuski ako se priča. Jesu i francuski naravno utrštvo, ali dosta više su italijanskih brodova prevozili naše ranjenike i naše vojnike, naše civile kroz nemirna mora. Ono što hoću da kažem, on je bio dalekovid čovjek. Mnogi ga smatruju da se u početku zaista nije dobro razumeo politiku. Ono što je sam priznao, ja sam nespreman da budem car, teško meni, govorio je 1894. godine.
Je vrlo mlad, da?
Vrlo mlad, vrlo nespreman, još se niko nije očekivao da će Aleksandar III. Tako brzo umreti. Međutim, kad je izbio prvi svjetski rat, ja ću to sa punom odgovornošću da kažem, možda će mi neko zameriti, ali nismo ni mi Srbi bili baš potpuno verni caru. Jesmo verni, borili smo se na ispoj strani, sve to tačno. Ali ima jedna stvar da smo mi okrenuli leđa caru. Ne mi kao narod, nego pre svega ljudi koji su vodili Srbiju u to vrijeme. Pre svega mislim na vladu koju je vodio Nikola Pašić i sam predstavnik Aleksandar Karađorđević. Šta se desilo? 1914. godine Rusija na molbu Aleksandra Karađorđevića, našeg predstavnika, ulazi u rat. Nespremna, nije morala ući u rat, ali iz ljubavi i žrtve hrišćanske ulazi u rat. I moli Srbiju još 1914. godine da odredi svoje vojne ciljeve. Ali kao vojne ciljeve Srbije, ruski car, preko svog ministra inostranih poslova Sazonova, određuje Srbiji stvaranje velike srpske države na Balkanu. Ono što je posle praktično dogovoreno londonskim sporazumom koje nije potpisala Kraljevina Srbije, nego su potpisale druge saveznice, naše i Rusija, na neki način privlačiti Srbije da je potpiše, Srbija nije potpisala londonski ugovor. Jer je bila sve vreme rata za jedan drugi projekat koji se zove zajednička država sa Južnim Slovenima, koji se nazvala kasnije Kraljevina SKS, pa Kraljevina Jugoslavija. Sve vreme rata ruski car moli srpskog prestolonaslednika Aleksandra Karađorđevića i našeg predsjednika vlade u to vreme, Nikolu Pašiću i sve političare, da se odreknu tog projekta. I pred Nišku deklaraciju 1914. godine u decembru, kada je zvanično objavljeno da je ratni vojni cilj Srbije stvaranje Jugoslavije praktično, on ponovo šalje Sazonova i ponovo dolazi do pregovora i ponovo Sazonov moli srpske, ajde da kažem, vlastodržce da odustanu Jugoslavije, da to će biti veoma loš projekat za same Srbe, da će Srbi to najviše izgubiti i nastradati i da će imati veliki problema pre svega u toj relaciji sa najvećim tadašnjim narodom koji pored Srba živi u Jugoslaviji, sa Hrvatima koji su bili druga civilizacija, kako je on govorio. I car Nikola je želeo da se stvori jaka pravoslavna država na Balkanu. Zato je on bio za londonski ugovor, zato je on molio Srbe. Srbi ga to nisu poslušali, mi smo to debelo krvlju platili, a Sazonov, ministar inostranih poslova carske Rusije, je to prorekao Nikoli Pašiću u jednom razgovoru, u jednoj depeši, on kaže između ostalog, dragi gospodine Pašić, prepričavam sada, vi me nećete poslušati, ja znam vaš stav, vi ste odlučili da stvarate zajedničku državu s onima koji nisu vaši iskreni prijatelji, ali jedno je znajte, jednog dana, nažalost, sjedinjet ćete vi, kao Srbi i srpski narod, krvlju to platiti. I to se zaista obistinilo.
Proročanstvo, da.
Pa to je bilo proročanstvo praktično ruskog cara koji je preneo ministar, carski ministar spoljnih poslova u vreme Prvog svjetskog rata. Mi smo tu puno izgubili i tu se nismo baš pokazali. Međutim, car nam to nije zamerio mnogo. Zna se da je sve vreme, ali dalje ostao veran Srbiji i da je i kasnije podržavao, bez obzira što je Srbija sve vreme govorila zajednička država sa Slovencima i sa Hrvatima. Jedna, ajde da kažem, onako spolja simpatična ideja, ne možete reći da nije simpatična, ali u suštini pak promašena ako se dobro razmisli i hrišćanski razmotri. Pre svega, ako se gleda kroz prizmu poslušanja ruskom caru, mi nismo smjeli sami da određujemo svoju spoljnu politiku, nego smo trebali da određujemo na osnovu stava našeg najvećeg saveznika, to je pravoslavna Rusija. Sjetim se, pošto sam dugo godina živio u Cetinskom manastiru, kako je Sveti Petar Cetinski tada reagovao. Naprimjer, kada su mu Rusi nešto govorili što nije bilo u interesu ni Crne Gore, ni njega lično. Ali on je ovako odgovarao. Primjer radi, Sveti Petar Cetinski oslobodi Konavle, Boku Kotorsku, Budvu i pripoji Crne Gore i nazove tu državu Crna Gora i Boka. Tako je nazvao. Sa sedištem i malim parlamentom u Dobroti pored Kotora. I već je pri sredine, već su svi radovali, međutim, Rusija sa Austrijom potpisuje tajni dogovor posle Velikog rata i uveštava Svetog Petra Cetinskog da se mora povući iz Primorja i da će te kasnije vidjeti šta ćemo sa teritorijalnim proširenjima na jug i tako dalje. Sveti Petar plače i piše ruskom caru da je iznenađen takvim rješenjem i da to je praktično izdaja one krvi koje su oni dali zajedno sa ruskim, ajde kažem, ruskom vojnom flotom koja je to bila u Jadranskom moru. Ali se povukao i rekao jednu rečenicu čuvenu da i u njegovom testamentu to ponavlja, da on je obavezan kao hrišćanin da uvek bude poslušan ruskom imperatoru, jer on zaštiti svih pravoslavnih hrišćana i da on u suštini nema svoju spoljnu politiku. Da je tu naša vlada poslušala svetog ruskog cara Nikolaja II. Romanova, pre svega naš prestolonasljednik koji je imao najveći utjecaj na odluke, mislim da bi drugačija potpuna situacija bila i sa nama posle Prvog svjetskog rata i mnogo drugačije bi se sve odvijalo, a pitanje je kakav bi prvi svjetski rat kojim bi tokom pošao, to je znak pitanja zašto. Zato što je po prvom nekom dogovoru kako bi se trebalo to sve rešiti, ruski car predložio sljedeće. On je znao za bugarske aspiracije, Bugarska je ušla u rat 1915. na strani centralnih sila. Ona je bila neutralna, a imala je najjaču vojsku po broju vojnika, a i po naoružanju koje imala na Balkanu, daleko jaču nego Srbija. I njima je bilo u interesu da se ponovo obnovi Balkanski savez koji je propao drugim Balkanskim ratom godinu dana ranije. I on je obećao Bugarima, ja ću izmoliti kod Srba deo Vardarske Makedonije da vama pripadne, ako to Srbi prihvate, oni će dobiti Bosnu, više od pola Dalmacije, čitavu Slavoniju, današnju Vojvodinu, praktično da stvorit ćemo Veliku Srbiju. Međutim, Bugarima otprilike to je bilo malo, oni nisu pozitivno odgovorili na taj ruski car, još se nešto cenkali, nečekali, dok se oni cenkali, nečekali, Srbija je već iznala svoj, potpuno drugi plan na stvaranju Jugoslavije i Rusi su ostavljeni na cedilu, na neki način sa svojim spoljno-političkim planom na Balkanu i od Srba i od Bugara. Od Srba zbog jugoslavenstva, od Bugara zbog toga što su oni imali tajni plan da imaju dogovor sa centralnim silama, njihov prestolnasljednik je bio germanskog porekla, u stvari njihov car. I na kraju krajeva nismo se baš ni mi svima na Balkanu u svemu držali poslušnosti ruskom caru. I to je naš greh. Iskreno ću vam ispovediti. Kada sam došao na mjesto gdje je postradao posljednji ruski car, gdje je ubijen, između ostalog sam rekao jednom prijatelju ovdje, ajdemo sada plačemo za greh srpskog naroda što nismo poslušali ruskog cara da stvorimo jaku i moćnu svoju srpsku državu na Balkanu. Jer tim svojim planom poremetili smo možda čak i njegove planove, možda čak Bugarska ne bi ni ušla u rat protiv Srbije 1915. godine. To je već sve znak pitanja, mi ne možemo biti proroci po tom pitanju, ali smo se ogrešili u svakom slučaju u tom pogledu ruskog cara. I verite, ja i taj moj prijatelj smo klekli na to mjesto i plakali ne samo za greh Rusa protiv cara, nego i za taj jedan greh, ne mali, naš, pre svega naših vlastodržavaca u to vrijeme prema ruskom imperatoru Svetom Nikolaju II. Romanovu.
Oče, hvala vam zaista na ovom razgovoru. Mi se radujemo što ste danas bili danas gosti, iznijeli ovoliko podataka. Da nam Bog pomogne da sagledamo svu veličinu svjetlosti koja isijava iz, nažalost, mnogostradalne porodice cara Nikolaja i carske porodice Romanova i da to koristimo kako bi nas nadogradili do susreta sa Hristom. Žao mi je što smo imali više vremena. Nadam se da smo bar malo uspjeli da eto na ovaj veliki jubilej stogodišnjice stradanja carske ruske porodice Romanovih spomenemo i da dovedemo u poznanje svega onoga što možda sad nismo čuli. Ja vam želim svako dobro, do nekog novog susreta.
Hvala vam.
Poštovani gledalci televizije Hram, bila je ovo još jedna emisija Sira ličnosti zajednica. Naš gost i sagovornik bio je otac Petar Dragojlović, igumen manastira Pinosova kod Smederevske Palanke, manastira Svetog Angela Gavrila. Svako dobro, do novog viđenja.
Čuli smo, poštovani slušaoci, emisiju Ličnosti zajednica televizije Hram, u kojoj je gost bio jeromonah Petar Dragojlović, koji je govorio o stogodišnjici mučeničke končine svete carske porodice Romanov. Blagodarimo televiziji Hram na tonskom zapisu ove emisije.